Latvijā-Japānas mākslas asociācijas balva Premium Imperiale līdz šim nav plaši pieminēta, savukārt personības, kas šo balvu saņēmušas, gan būs ļoti labi zināmas. Viņu vidū, piemēram, ir režisori Federico Fellini, Ingmars Bergmans un Andžejs Vaida, balerīna Maija Pļisecka, arhitekts Rems Kolhās, muziķi Andrew Lloyds Webers, Philips Glass, Placido Domingo un daudzi citi pasaules slaveni mākslinieki. Balvu 1988. Gadā dibinājusi Japānas mākslas asociācija, atzīmējot savu simtgadi un godinot savu ilgadējo patronu princi Takamatsu. Balvas ideja ir paust pateicību radošām personībām no visas pasaules, novērtējot viņu devumu mākslas attīstībā un tādējādi arī pasaules garīgajā bagātināšanā. Balvu pasniedz 5 kategorijās – mūzikā, arhitektūrā, glezniecībā, skulptūrā, kā arī teātru un filmu mākslā. Katras kategorijas laureāts saņem piemiņas medaļu, godarakstu un naudas balvu 130 000 eiro apmērā. Kā notiek nominantu un laureātu izvēle, stāsta Japānas vēstniecības Latvijā kultūras atašēs Takashi Janada. Viņa teikto latvisku tulko vēstniecības pārstāve Elīze Spridzāne.
Balvas nominantus no visas pasaules 5 kategorijās katru gadu izvirz rekomendācijas komiteja, ko vada starptautiski padomnieki, un tie ir Yasuhiro Nakasone, bijušais Japānas premjerministrs, bijušais Metropolitēna mākslas muzeja prezidents Viljams Loārs, bijušais Itālijas premjers Lamberto Dini, Oksfordas universitātes kanclers Kristofers Patens, Klaus Dieter Ars Lemans Gets institūta prezidents un Jean-Pierre Raffarin, bijušais Francijas ministru prezidents. Un izvirzītos nominantus izvērtē un uzvarētāja katrā kategorijā izvēlas Japānas mākslas asociācijas atlases komisija. Uzvarētāji tiek pēc tam vēlreiz apstiprināti asociācijas pilnvarotajā padomē.
No Baltijas valstu māksliniekiem balvu līdz šim bija izpelnījies igauņu komponists Arvo Pärts, kurš to saņēma pirms 2 gadiem. Šis gads nācis ar priecīgu vēsti Latvijai, jo balva piešķirta violniekam Gidonam Krēmeram.
Japānas mākslas asociācija uzsver, ka Gidona Krēmera karjeru vairāk nekā 50 gadu garumā raksturo plaša spektra muzikālā darbība, un viņam var līdzināties reti, kurš mūsdienu vijolnieks. Savas karjeras laikā Gidons Krēmers uzstājies kopā ar teju 500 diriģentiem, viņš ir izdevis vairāk nekā 120 ierakstus un joprojām turpina uzstāties visā pasaulē. Gidons Krēmers arī iesaistījies jauno talentu veicināšanā, organizējot Lokenhausas kameru mūzikas festivālu un nodiminot Kremerata Baltika. Gidons Krēmers kopš savas pirmās vizītes Japānā 1977. Gadā ir daudzreiz uzstājies dažādās Japānas vietās.
Līdz ar vijolnieku Gidonu Krēmeru balva šogad piešķirta arī amerikāņu kino režisoram Martinam Scorsēzem, amerikāņu fotogrāfei Sindijai Šermanei, franču telniecei Anetei Messagē un brazīliešu arhitektam Paolo Mendesam Darocham. Laureāti paziņot šonedeļ, bet svinīgā balva pasniegšanas ceremonija notiks 18. Oktobrī Tokijā, Meiji memoriālajā zālē. Balvas pasniegs Japānas mākslas asociācijas goda prezidents princis Hitachi. Baiba Kušķe, Latvijas radio.